الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم مكن لأهلنا في فلسطين، ومكن لأهلنا في سوريا، وفرج كرب أهلنا في اليمن، ومكن لأهلنا في السودان، احقن دماءهم واجمع شملهم ووحد صفهم، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا سخاء رخاء. ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان: تيسير الفقه، ومع اللقاء 24 بعد 200. في بداياتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Meine Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer schönen Vortragsreihe mit dem Titel Die Vereinfachung des Fiqhs. Und angekommen sind wir im Vortrag Nummer 224. Und ich begrüße euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
وقبل أن أواصل ما بدأت، أعتذر لكم الأسبوع القابل يوم الأحد إن شاء الله عن المحاضرة هنا وكذلك في المسجد المغربي. السبب نزول ضيف علينا من مصر، فلا بد أن أستقبله في المطار. طبعا علشان نيجي من المطار بعد المغرب، فصعب جدا إن أنا آجي على الموعد، فبنعتذر يوم الأحد عن المحاضرة، ونلقاكم الخميس إن شاء الله هنا إن كتبت لنا حي. بارك الله فيكم. دي كل خميس، كل خميس سبت بعد العشاء، ويوم الأحد كمان بعد العشاء هنا، وفي المغربي بعد المغرب. نعم أحبتي في الله، ما زلنا مع كتابي النكاح. في دروسنا الماضية اتكلمنا عن الزواج والحكمة من الزواج، اتكلمنا عن حكم الزواج بين الفرضية وبين الند والسنية وبين الكراهة أو التحريم على حسب حال الإنسان. اتكلمنا عن شروط عقد النكاح، شروط عقد النكاح، واتكلمنا عن أركانه. وصلنا المسألة مهمة بعنوان المحرمات في النكاح، ما هن من يحرمن على المرء أن يتزوج بهن. دي مسألة مهمة، المحرمات في النكاح. يقول المصنفون: المحرمات في النكاح قسمان، قسم التحريم المؤبد وقسم التحريم المؤقت. يعني في بعض النساء يحرم عليك الزواج منهن أبدا، اسمه تحريم على التأبيد. وبعض النساء بيكون التحريم مؤقت لسبب ما، فإذا زال السبب جاز النكاح. ونبدأ بالقسم الأول، المحرمات في النكاح على سبيل التأبيد. يحرم تأبيدا 14 امرأة، يعني في 14 امرأة تحرم على الإنسان على التأبيد، تحرم على الإنسان على التأبيد. 7 أي من 14 يحرمن بالنسب، وسبع يحرمن بالسبب. يبقى في نسب وفي سبب، وهنعرف يعني إيه الآن. ويقصد بالتأبيد عدم جواز نكاحهن أبدا مهما كانت الأحوال. ولهذه الحرمة 3 أسباب: القرابة ده سبب، والمصاهرة ده سبب، والرضاع ده سبب. فنبدأ بالمحرمات من خلال القرابة. الصنف الأول الأم، فيحرم على المرء تأبيدا أن ينكح أمه، وأم الأم هي الجدة، أم الأم وأم الأب، يبقى الجدة من جهة الأم أو من جهة الأب. ويعبر عنهن بأصول الإنسان، دول الأصول. يبقى الأم تحرم على التأبيد، لأن كان في الجاهلية عادي المسائل دي، يعني في الجاهلية قبل الإسلام عادي جدا الابن يتزوج أمه، عادي خالص يعني، لأنها كانت مفتوحة خالص يعني، ويتجوز جدته عادي مفيش مشاكل يعني. خلاص كده، فجه الإسلام قال لا، الأم والجدة سواء من الأم أو من الأب من المحرمات على التأبيد، على التأبيد. يبقى ده الصنف الأول. الصنف الثاني البنت، وبنت البنت، وبنت الابن، ويعبر عنهن بفروع الإنسان. يبقى خدنا الأصول كده واحدة واحدة، الأم، الجدة من جهة الأم، والجدة من جهة الأب، الثلاثة من النساء، دول الأصول. نيجي للفروع بقى. البنت يحرم على التأبيد أن ينكح الرجل ابنته، وبنت البنت ابنته تزوجت وأنجبت بنته، هو جدها، هو جدها، وهذه من الأسباط، فيحرم على التأبيد. ابنه تزوج وأنجب بنتا، بنت الابن كذلك إيه؟ من المحرمات على التأبيد. والثلاثة يسمون بالفروع، بالفروع. رقم ثلاثة الأخت الشقيقة، اللي هي من الأم والأب، والأخت لأم، من أم فقط مش من الأب، يعني الأم أنجبت ولدا وبعد كده زوجها مات مثلا وتزوجت بآخر، تمام كده، وجابت بنت، فالبنت دي أخته من أمه مش من أبيه، لأن أبوه مات. ماشي كده، أنت معايا ولا إيه؟
أنا بحاول أكون معك شنو؟
حاول الله يكرمك عشان ما تتوهش مني.
هقول لي أختي الأم وخلاص.
ماشي، قول أخت الأم وخلاص.
نعم.
بس أنا بفهمك
يعني. فاهم.
الحمد لله. والأخت الأم، وكذلك الأخت لأب. الأخت الإيش؟ لأب. دي بقى هو أبوه أنجب ولداً وبنتاً. تمام كده؟ وبعد كده أبوه مات. تمام، فالأم تزوجت بآخر فأنجبت منه، عفوا أمه ماتت كمان، خلاص كده ولا هتجيبها ازاي دي بقى؟ بلاش، قول أخت الأب وخلاص.
هقول لي عايش أنا. أنت شو أنت راح تتصرف بالأمر، مش مشكلة.
حسام العيسى عمال يركز فممكن يتوه مني. فنقول أهو الأخت الشقيقة عرفناها لأم وأب، من أمك وأبيك. طيب في بقى الأخت الأب، يعني هو أخته من أبيه مش من أمه، مش من أمه، يعني أبوه تزوج أخرى، يعني هو مثلا الأب ده أنجب ولدا وتزوج زوجة ثانية، تمام، أنجب منها بنتا، فأصبحت أخت مين؟ الولد ده من أبيه مش من أمه، أمه ما جابتش البنت دي، دي من زوجة تانية. ودي بقى فايدة تعدد الزوجات، هتجد ليك اخوات كتير. مش شيئة بس، وعندك اخت الاب وشغلانه كده، ماشي كده. فدي اخت الاب، يعني من غير امه لكن من ابيه، او الاخت لام، الاخت لايه؟ لام، وهكذا. ويعبر عنهن بفروع الابوين، بفروع مين؟ الابوين، ودول محرمات على التأبيد. يحرم على الأخ أن يتزوج أخته سواء كانت شقيقة أو لأم أو لأب، يحرم على التأبيد. النوع الرابع بنت الأخ الشقيق، بنت الأخ الشقيق أخي من أمي وأبي أنجب بنتا أنا عمها، فما ينفعش إن أنا إيه أتزوج بها على التأبيد. وبنت الأخ لأب وبنت الأخ لأم، لأن أنا في كل الأحوال أنا عم، أنا عمها فيحرم على التأبيد. رقم 5، بنت الأخت الشقيقة أو لأب أو لأم، أختي من أمي وأبي أنجبت بنتا يحرم علي لأن أنا أصبحت إيه خالها، كذلك لأم أو لأب، خلاص أنا الخال الآن فيحرم. حتى عندنا في مصر يقول لك الخال والد، عندكم أنتم المثل ده؟ عندكم في المغرب الخال والد؟
نعم
والله برضو عندكم
خالي آمن
والد صح؟
نعم
بتقولوا الخال والد.
نعم
الحمد لله. وفي سوريا كمان بتقولوا الخال والد؟ والله ما شاء الله. وفي انت من أريتريا بتقولوا برضو الخال والد؟ بتقولوا ايه بالأريتري؟ ايه؟ انتوا بتتكلموا العربية؟ لكن عندكم اللغة الأريترية صح؟ بيتكلموا ايه بقى؟ فرنسي؟ محلية. لغة حلوة؟ قول لنا جملة كده. ايش؟ لا تكتب ولا تنطق؟ تنطق فقط لكن لا تكتب. خير ان شاء الله. المهم رقم 6، العمة، وهي الأخت الأب، ومثلها عمة الأب، يعني كمان عمة الأب مش أخته بقى، عمته كمان، إنها تعتبر جدة لك أو عمة لك فلا يجوز. وعمة الأم كذلك عمة أمي يحرم على التأبيد، ويعبر عنهن بفروع الجدين من جهة الأب. رقم 7، الخالة، وهي أخت الأم، ومثلها خالة الأم وخالة الأب، ويعبر عنهن بفروع الجدين من جهة الأم. فهؤلاء النسوة لا يجوز نكاح واحدة منهن بحال. شوف جمال الإسلام وطهر الإسلام، يحفظ على الفطرة، يحافظ على الفطرة السليمة وأمن النسب، رحمة، ما أجمل الإسلام. إنما غير المسلمين للأسف يعيشون في الهم والغم بسبب مخالفة الفطرة السليمة. لذلك قال الله تعالى في هؤلاء جميعا: حرمت عليكم أمهاتكم، جميع الأمهات بقى زي ما ذكرنا، وبناتكم جميع الفروع بقى، وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. شوف جزء من آية لخص كل ما ذكرنا، شوف جمال التشريع وبلاغة القرآن. طبعا احنا ما شرحناش حاجة، احنا بس ذكرنا الأصناف، إنما أنت عشان تتكلم عن الحكم وكذا وكذا عايز لك أعمار تتكلم في جمالية الإسلام في باب التشريع. نعم.
Bevor wir anfangen mit dem Geschwister, der Sheikh Hafidhahullah Ta'ala entschuldigt sich nächsten Sonntag für den Dars, der in Sulzbach in der marokkanischen Moschee stattfindet und hier in Malstadt aufgrund eines Besuchs, den er bekommt. Und wir sehen uns also erst, inshallah Ta'ala, nächsten Donnerstag, wenn wir noch am Leben sind. In den letzten Vorträgen haben wir angefangen, über die Heirat im Islam zu sprechen. Wir haben über die Weisheiten, die dahinter stecken, und ebenfalls über die Pflicht und dieses verpönt, verhasst oder sunnah, für welchen Zustand ist eine Heirat eine Pflicht und für welchen Zustand ist sie nur eine Sunnah und für welchen Zustand oder welchen Zustand muss man haben, damit es überhaupt makruh ist oder verpönt ist. Dann haben wir über die Bedingungen der Durchführung einer Heirat gesprochen und über deren, dessen Säulen. Und heute werden wir über die Verbote, das heißt über die Frauen, die einem verboten sind zu heiraten. Und es gibt zwei Arten von Verboten. Zunächst einmal die Verbote, die für die Ewigkeit gelten. Das heißt, die sind immer gültig. Diese Frauen sind für dich tabu. Und der andere Teil ist, die Frauen, die nur vorübergehend für dich verboten sein könnten, in einer bestimmten Zeit. Aber sonst könnten die auch erlaubt sein. Fangen wir mit dem ersten Teil. Der Autor, rahimahullah ta'ala, sagt, es gibt 14 Verbote. 7 Verbote aufgrund der Bekanntschaftsbande oder der Familiengehörigkeit und 7 Gründe aufgrund bestimmten Gründen. Und wir fangen mit dem ersten Teil, nämlich der Verbot, der für die Ewigkeit gilt. Und dieses Verbot unterteilt sich in 3 Teilen. Einmal die Familienbande und Ar-Rada'a, das heißt das Stillen.
نسيبي يعني انت الان يعني حماتك وحماك
نعم دول اطفالك اصلا هذا بتويش اوكي und المصاهره ist hier alle anderen Teile der Familie wie Tante, Schwiegermutter und so weiter und so fort. Fangen wir mit dem ersten Punkt an. Der erste Punkt ist die Mutter. Es ist verboten, die eigene Mutter zu heiraten oder die Mutter der Mutter oder die Mutter des Vaters. Früher in der Jahiliya-Zeit war es normal gewesen, wenn man seine eigene Mutter heiraten wollte. Aber der Islam kam daraufhin und hat diese Grundsätze komplett verändert oder entfernt. Der zweite Verbot ist die eigene Tochter. Die eigene Tochter ist ebenfalls verboten. Oder die Tochter der Tochter. Oder die Tochter des Sohnes. Und die nennt man in der islamischen Wissenschaft Al-Furu', das heißt die Äste der Familie. Und der dritte Teil ist die Schwester, die eigene Schwester oder die Schwester der Mutter oder die Schwester des Vaters oder die. Und dann gibt es noch weitere Möglichkeiten, wie zum Beispiel, wenn wir eine Mutter und einen Vater haben. Und wenn der Vater sterben würde, würde die Mutter einen neuen Vater heiraten und von ihm ein Kind bekommen. Das sind dann ebenfalls Geschwister oder Schwester und Sohn. Oder der andere Teil ist, oder die andere Kombination ist, wenn die Mutter stirbt und der Vater eine andere Mutter heiratet, eine andere Frau heiratet und von dieser Mutter quasi eine Tochter oder einen Sohn herausbringt. Die sind alle im Allgemeinen verboten. Und dann gibt's noch die Tochter der eigenen Schwester. Und natürlich ebenfalls die Kombination, die ich gerade erwähnt habe, je nachdem, welcher Elternteil stirbt und ein neuer Elternteil dazukommt und von ihm ebenfalls Kinder hervorkommen. Und dann gibt's noch die Tante, die Schwester des Vaters oder der Mutter, oder ebenfalls die Tante des Vaters oder die Tante der Mutter. Also alle Tanten am besten fernhalten. Also sollte man fernhalten. Nicht am besten, sondern man muss sich fernhalten. Oder, ich kenne leider keinen anderen Wort dafür, aber ebenfalls es gibt ja einen Unterschied zwischen Al-Amma und Al-Khala. Und Al-Khala ist, wenn das die Schwester der Mutter ist. Das andere ist die Schwester des Vaters. Aber die sind ebenfalls alle verboten.
ثانيا المحرمات بالمصاهرة. المحرمات بالمصاهرة ويحرم بها الآتي. أولا زوجة الأب. زوجة الأب. ومثلها زوجة الجد أبي الأب وزوجة الجد أبي الأم. لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. يعني الأب تزوج بامرأة ثم طلق تحرم على التأبيد على ابنه. ما ينفعش الابن يتزوج ايه طليقة أبيه، أو أبوه تزوج بامرأة ثم مات أصبحت أرملة أبيه، فيحرم على الابن الزواج منها على التأبيد. يحرم سواء كانت بقى زوجة أبيه المباشر أو زوجة جده أبو الأب أو زوجة جده أبو الأم، لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، وده نهي تحريم، فهي محرمة على التأبيد. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، لأن في الجاهلية كانوا يتزوجون. الآن دخلوا الإسلام، فالقرآن عفى عما سلف في الماضي خلاص، اللي فعلتموه في الجاهلية عفونا عنه لأن كان لسه ما فيش تشريع. من الآن يحرم ذلك. هذا معنى إلا ما قد سلف، يعني اللي فعلتموه في الماضي لا إثم فيه. من وقت الحكم والتشريع بيترتب الثواب أو العقاب، يعني من وقت الحكم، أما قبل صدور الحكم فلا إثم. أيضا زوجة الابن بقى، ابن تزوج بامرأة ثم طلقها أصبحت محرمة علي كأب على التأبيد، هذه طليقة ولدي. ولا تنكحوا ما نكح أباكم، دي خلاص عرفناها. وكذلك الأبناء، ما ينفعش أتزوج أنا زوجة ابن سواء طلق أو فارق، وهكذا زوجة الابن وزوجة ابن الابن وابن البنت أيضا. زوجة ابن البنت يعني بنتي أنجبت ولدا، الولد كبر تزوج ثم طلق، تحرم علي زوجته التي طلقها أو فارقها إلى آخره. وهكذا زوجات الفروع، كل الفروع إن نزلنا بقى لقول الله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، خلي بالك من الدقة الشرعية دي، من أصلابكم، لأن كان قبل الإسلام في حاجة اسمها التبني. الابن المتبنى ليس ابنا صلبيا، فيجوز لك أن تتزوج طليقته أو أرملته. ولذلك النبي عليه الصلاة والتسليم قبل نزول جبريل عليه بالرسالة، يعني قبل الإسلام، تبنى زيد بن حارثة رضي الله عن زيد، فكان زيد يدعى زيد ابن محمد عليه الصلاة والتسليم. طبعا زيد له قصة أنه في الجاهلية أغارت قبيلة من قطاع الطرق ومن اللصوص على قبيلته بني القين، وأخذوه أسيرا وباعوه. فلما باعوه في سوق الرقيق اشترته خديجة رضي الله عنها لتهديه للنبي ليكون له خادما، ده قبل الإسلام، لأن خديجة تزوجت النبي كان عمرها 40 سنة والنبي كان عمره 25 سنة وكان يتجر في مالها، فأرادت أن تجعل له خادما، فأرسلت ابن عمها حكيم بن حزام رضي الله عنه ورضاه يشتري له غلاما من السوق، فاشترى من؟ زيد بن حارث كان غلاما، فقدمته خادما لرسول الله. فزيد عاش مع النبي قبل الإسلام ورأى مكارم أخلاقه ورأى عفته ورأى بشاشته وتواضعه. فمرت الأيام، أبو زيد وعمه علم بمكانه في مكة، فسافر إلى مكة ليستعيد الولد ويدفع القيمة، شوف بكام اشتريتم فابننا نريده ليحصل على الحرية. فذهب إلى رسول الله، كان لسه ما فيش إسلام قبل الإسلام، وحكي له القصة. فالنبي قال أمامكم زيد، إذا اختاركم فهو لكم بلا ثمن، يعني ادهولكم، وإن اختارنا فلا نرد من اختارنا، يعني اسألوا خيروه، عاوز يروح معاكم خذوه، يريد أن يبقى عندنا فإحنا لا نرفض من يختارنا. فخيروه، ماذا تقول يا زيد؟ قال والله لا أختار على محمد بن عبد الله لا أب ولا عم، أنا أريد أن أنكسه. فهنا اطمأن أبوه واطمأن عمه أنه يعيش في رغد من العيش وفي كان في النبي محمد حيث الأخلاق والتواضع والرحمة. فهنا عندما اختار نبينا قال أشهدكم أيها الناس أن زيدا ابني يرثني وأرثه، لأن التبني قبل الإسلام كان معمولا به في العرب عادي، فخلاص بقى ابن النبي بالتبني. مرت الأيام وجاءت الرسالة وجاء الحكم التحريم التبني، فعشان نقطع قضية التبني شاء الله تعالى بحكمته أن زيدا يتزوج زينب بنت جحش رضي الله عنها، ابنة عمة رسول الله، العربية القرشية الحرة الشريفة الحسيبة النسيبة، زوجها النبي من خادمه ومولاه لحكمة أرادها الله، ولم تدوم الحياة بينهم تقريبا 6 أشهر فقط زواج، ودبت المشكلات والعقبات. طبعا زينب حرة قرشية وده عبد رقيق، فطبعا لازم تحضر لما يكون في كده فوارق، لأن لازم في الزواج يا إخوان نراعي الفوارق الاجتماعية. الكفاءة في الإسلام دينية، إنما لابد من مراعاة إيش؟ الفوارق الاجتماعية. ما يجيش مثلا هو فقير جدا جدا يتزوج بنت القصور ولا عيدك في أوضة، ما ينفعش، مش هتعيش معاه أبدا. اللي تربت على الحرير والدباج والسيارات والفخفخ مش عارف إيه، هتقعد معاك في شقة أجار؟ يستحيل يستحيل. ونريديت في البدايات عشان الحب والرومانسية وحبيبي وقلبي، ما فيش شهر 2 3 متعرفكش، فلازم نراعي الفروق الاجتماعية وهكذا. لكن في منهن صالحات، نتكلم على العموم. فطبعا لا شك ان تلك الفوارق بتؤثر، وليس معنى انها تؤثر ان المرأة ليست صالحة، لا، هي تربت على عيشة معينة، فمن الصعب جدا جدا انها تغير كل حياتها، فلازم يحصل ايه بقى؟ عقبات في الطريق. المهم لم تستمر الحياة بينهما، زيد يأتي النبي يقول له اريد ان اطلق، يقول امسك عليك زوجك واتق الله، اصبر عليه. فنزل الوحي قال له لازم يطلق، قدر الله عز وجل الا يستمر الزواج هذا لحكمة اخرى، وهي أن الله تعالى قدر أن تتزوجها أنت من أجل إبطال عادة التبني، لأن لا يجوز للأب أن يتزوج إيه؟ طليقة ابنه، وهذا ليس ابنك، هذا متبنى، ولذلك يجوز لك أن تتزوج منها. وبالفعل عشان كده بنقول في تعدد زوجات النبي حكم كثيرة، منها الحكمة التشريعية اللي هي زواج النبي من زينب بنت جحش، تشريع، لأن نزل الحكم بتحريم التبني، لذلك تزوجها النبي بأمر السماء وأبطلت عادة التبني المعلومة. لذا في المحرمات هنا قال وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، يبقى التبني حرام، ومن تبنى في الجاهلية، والابن المتبنى تزوج وطلق، يجوز لي الذي تبنى أن يتزوج طليقته، أو هذا الابن المتبنى مات عن زوجة، يجوز للمتبني أن يتزوج أرملة من تبنى، إنما الابن الصلبي لا، ابنك الصلبي زوجته محرمة عليك على التأبيد. طبعا في ظل المفاسد اللي بنعيشها والتيك توك وأخواته والفجور المعلن ونشر الرذيلة والإعلام بها، عادي جدا جدا تجد للأسف يعني بعض الرجال يعتدي على زوجة ابنه حتى الصلبي، يعتدي عليها ويفجر بها، وبنسمع ما يسمى بزنا المحارم، عافانا الله وإياكم وحفظ الله نساءنا وبناتنا وإياكم. مصيبة كبيرة جدا يا إخوة عندما تنتكس الفطر، وعندما تخرب الذمم، وعندما يسيطر الإعلام الفاجر على مقدرات الدول وينشر الفسق والفجور والزنا ويعلن بها، بيكون النتيجة دمار للمجتمع ودمار للقيم وضياع للعفة وضياع للأخلاق، وهذا نذير شر، لأن النبي أخبر أن أي أمة تعلن بالزنا تبتلى بالعقوبات، وما ظهر الزنا في قوم قط وأعلنوا به إلا ابتلاهم الله بالطاعون والأوجاع والأسقام التي لم تكن مضت في أسلافهم، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وده واقع ولا لا؟ واقع، انتشر في الأمة الكثير من العلل اللي كانت غير معهودة عند السلف. بنسمع عن السرطان بأنواعه والأوبئة بأنواعها، فشل كلوي وكبد وبائي. وقبل كده سمعنا عن جنون البقر وانفلونزا الطيور. السلف ما يعرفش الكلام ده خالص. ده جه منين؟ من هذا الباب الخطير. وبعدين يقول لك اصل الفن رساله. يا اولاد الايه؟ رساله ابليسيه شيطانيه لهدم العقائد وضياع الاخلاق والسلوكيات ونشر الفجور ومحاربة الفضائل. نسأل الله السلام. إذن زوجة الابن محرمة، الابن الصلبي. كذلك في المصاهرة أم الزوجة بقى. أم ليه؟ حماتك يا ولد، هي أمك. عشان كده خد القاعدة كده، العقد على البنات يحرم الأمهات. مجرد ما عقدت على زوجتك رحت كده عند وليها قال لك زوجتك قلت قبلت. هاتي ده تخاف ليه؟ قال لك زوجتك قلت قبلت، أنا لسه ما دخلتش، أنا عقدت بس. أمها بقت أمي خلاص، محرمة على التأبيد. يعني لو جبت نوم طلعت البنت دي لسه ما دخلتش بيها، يا أمها بقت أمك خلاص يا حلو على التأبيد. دلوقتي بنسمع اللي طلق البنت واتجوز امها باسم المدنيه بقى ولا ايه؟ المدنيه. هل عجبته حماته فراح مطلق مراته عشان يا مجرم يا منتكس الفطره يا محارب لله وللقيم، هذه امك تحرم على التأبيد بالعقد على البنت. يبقى اذن ام الزوجه ومثل أمها جميع أصولها من النساء كأم أم الزوجة. الله، لقوله تعالى وأمهات نسائكم. خلصت بقى قضية وهؤلاء الثلاثة يحرمن بمجرد العقد سواء دخل بالسبب المحرم أو لم يدخل، يعني سواء دخل بالزوج أو ما دخلش خلاص، ما دام عقد أمها أصبحت محرمة على التأبيد. بخلاف بقى بنت الزوجة، بنت الزوجة محرمة بالدخول مش بالعقد. عندي قاعدة كده، والدخول بالأمهات يحرم البنات. يبقى شرط تحريم بنتها إيه؟ إنك تدخل بها مش تعقد فقط. يعني عقد على امرأة ثم لم يدخل بها وطلق وأراد أن يتزوج ابنتها جائز، إنما دخل بامرأة ثم طلق ابنتها محرمة على التأبيد. لأن الدخول، حفظ القواعد دي، الدخول بالأمهات يحرم البنات، يحرم البنات. قال بنت الزوجة وهي المسمى بالربيبة، يعني تتربى عنده، يعني تزوج امرأة عندها بنت، فالبنت هتتربى فين؟ في كنفه. هي ليست ابنته، ليست ابنته، هي ابنة زوجته، فهي ربيبة تتربى معاه، فدي محرمة عليه على التأبيد ما دام قد دخل بأمها. بنت الزوجة وهي المسمى بالربيبة فهي حرام على زوج أمها، لقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم. وربائبكم اللاتي في حجوركم، كم الآية بقى؟ من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. يبقى شرط الدخول عشان تبقى محرم. ولا يشترط في التحريم أن تكون الربيبة تربت في حجر زوج أمها، وإنما ذكر قيد الحجر لبيان الغالب، يعني في الغالب تربى معاك فتسمى الربيبة. فهذه البنت تحرم على الرجل إذا دخل بأمها، فإن لم يدخل بها كأن طلق الأم أو ماتت قبل الدخول فإنه يجوز لها نكاح ابنتها ما دام ما دخلش. طبعا الآن في زمن خراب الذمم بتيجي بقى فتاوى وشكاوى تشيب، والله إخوة، تزوجت برجل ودخل بها ثم فجر ببناتها، أدي غياب الدين، غياب الدين والوعي. لأن معظم البلاد مشغولة بالتصوف الآن والأضرحة والقبور، ما فيش وقت لتعليم الناس الأحكام، مشغولين إزاي يبرروا الشرك ويجيزوا طلب المدد من الأموات، مشغولين إزاي يبرروا الموالد والأضرحة ودعاء غير الله عز وجل، مش مشغولين بتعليم الناس العقيدة الصحيحة والمنهج السديد وتعليم الناس الحلال والحرام، فبتيجي أمور يشيب لها الوليد، نسأل الله السلام. أيضا يحرم على المرأة زوج أمها، البنت بقى قلنا عليك أنت خلاص بنت زوجتك، ما هي كذلك البنت ما ينفعش تتجوز إيه زوج أمها، يعني كان تزوج أمها وأمها ماتت ما ينفعش تتزوجه هي، أو طلق أمها ما ينفعش لأنه دخل بها. يحرم على المرأة زوج أمها وزوج ابنتها، زوج ابنتها وابن زوجها، ابن زوجها وأبو زوجها، وأبو زوجها. نعم كتبت؟
نعم.
طب يلا ترك سنشيها إبرة.
Kommen wir nun zu den Verboten der Al-Musahara, wie gerade erklärt, die ganzen Schwiegermütter und Tanten und so weiter und so fort. Der erste Punkt ist, die Ehefrau des Vaters ist verboten. Und die Ehefrau des Opas ist verboten. Oder der Vater des Vaters oder der Vater der Mutter. Wie Allah Azza wa Jal auch gesagt hat, und heiratet nicht die Frauen, die eure Elternteile, was eure Väter von den Frauen geheiratet haben, außer das, was vorher passiert ist. Das heißt, alles, was vor dem Islam gewesen ist, das ist verziehen, aber nach dem Islam darf man die Ehefrauen der einzelnen Elternteile oder Ehemänner der Ehefrauen nicht heiraten. Der zweite Teil ist, die Ehefrau des Sohnes. Das heißt, wenn der Sohn gestorben ist, dann darf man dementsprechend die Ehefrau oder seine Ehefrau nicht mehr heiraten. Sie ist für immer für ihn verboten. Oder die Ehefrau des Sohnes des Sohnes. Die Ehefrau, du hast einen Sohn, er hat einen Sohn und er hat geheiratet. Dann darf die seine Ehefrau auch nicht heiraten. Oder den Sohn der eigenen Tochter. Wenn er auch verheiratet ist, darf sie auch seine Frau nicht heiraten. Und diese ganzen Sohn-Tochter-Angelegenheiten, nur wenn sie wirklich von eurem eigenen Blut ist. Man sagt ja Blutverwandtschaft. Das heißt, wenn es aber einen adoptierten Sohn ist und dein adoptierter Sohn, ich habe einen Sohn adoptiert zum Beispiel, und er hat geheiratet und er ist gestorben, dann darf ich seine Ehefrau heiraten, weil er ist ja nicht mein Sohn. Weil Adoption ist an sich verboten. Und dazu erzähle ich kurz die Geschichte von Zaid radiallahu anhu, der Diener von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Die Geschichte ist, dass Zaid eines Tages von einer Bande entführt worden war und dann wurde er im Markt verkauft. Und daraufhin hat Khadija radiallahu anha wa ardaha vor dem Islam wollte sie unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam ein Geschenk anbieten und hat dafür gesorgt, dass ein Onkel von ihr einen Diener gekauft hat und dann hat sie ihm als Geschenk gegeben. Und deswegen hat der Zaid radiallahu anhu den Propheten bereits vor dem Islam kennengelernt, seine guten Charaktereigenschaften, seine Vorgehensweisen. Und eines Tages hat der Vater von Zaid und seinen Onkel mitbekommen oder erfahren, dass Zaid noch am Leben ist und wo er war. Und natürlich wollten die ihn wieder zurückhaben. Also gingen zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und sagten, ja Rasulallah, sie haben ihm die ganze Geschichte erzählt von dem Raub, der ganzen Bande, von der Entführung und alles. Und dann sagt der Prophet Muhammad, und sie wollten ihn quasi freikaufen. Er war ja ein Sklave gewesen. Sie wollten ihn freikaufen, damit sie ihn zurücknehmen können. Dann sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meine lieben Geschwister, hier ihr seid, er steht vor euch. Ihr könnt ihn der Wahl stellen. Wenn er mit euch gehen will, kann er gehen, ihr müsst mir kein Geld geben. Aber erst muss seine Entscheidung kommen. Wenn er aber sich entscheidet zu bleiben, dann werde ich nicht gegen seine Entscheidung machen. Dann muss er bleiben, wie er will. Und daraufhin fragen sie ihn, ihr seid, komm mit uns. Und er sagte, radiallahu anhu, wallahi, ich werde niemanden außer Muhammad aussuchen, weder einen Vater noch einen Onkel. Weil er gesehen hat, welche großartigen, gewaltigen Charaktereigenschaften der Prophet hatte und wie gut das Leben mit ihm gewesen war. Und daraufhin, als der Vater gesehen hat, dass er das Leben mit Muhammad sallallahu alaihi wasallam ausgesucht hat, war er beruhigt und hat ihn natürlich dort auch gelassen. Und daraufhin hat Allah azza wa jal gewollt mit seiner Weisheit, dass Zayd daraufhin eine Frau heiratet mit dem Namen Zainab bint Jahsh, eine aus Quraysh, eine, die wirklich wohlhabend war, aus einer guten Familie gewesen ist, und er hat sie geheiratet. Und natürlich ist es schwierig, wenn du eine Frau heiratest, die ihr Leben lang in einem ein luxuriöses Leben geführt hat und mit einem Sklaven, der kaum Geld hat, der sagt, komm, mein Schatz, ich liebe dich hier, eine Zimmerwohnung. Die wird niemals zufrieden sein. Auch wenn vielleicht am Anfang mit der ganzen Liebe und Romantik und Dinge sagt, ja, ich liebe, nach 2 Monaten werdet ihr euch scheiden lassen. Warum? Weil die es nicht mit dir aushalten kann. Diese Veränderung von Stufe 8 auf Stufe 1 ist einfach nur sehr schwierig. Sowas gibt es natürlich. Gläubige Frauen gibt es. Und sie war auch gläubig gewesen, aber ist halt schwierig. Es ist schwierig und deswegen hat diese Heirat oder diese Ehe nur 6 Monate angedauert, bis sie sich letztendlich aufgrund von Problemen scheiden gelassen haben. Als Zayd zum Propheten kam, er sagte, ja, Rasulullah, ich kann mit dir nicht leben, bitte lass mich scheiden. Dann sagte er, ja, Zayd, sei geduldig mit ihr, sei geduldig mit ihr. Und daraufhin kam Jibril zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam und sagte zu ihm, ja, Muhammad, die Leute, sie müssen sich scheiden lassen. Das war der Zeitpunkt, wo Allah azza wa jalla letztlich auch in dieser Phase, wo er die Adoption verboten hat. Weil als Zayd bei dem Propheten bleiben wollte und sagte, ich werde niemanden anderen aussuchen als den Propheten, sagte er, ich bezeuge euch, dass dieser junge Mann mein Sohn ist. Und dann war er sein Sohn gewesen. Er sagte, wenn ich sterbe, werde er mich, hilf mir, erben. Er ist mein Sohn. Aber als dann diese Phase des Verbots gekommen ist, hat Jibril zum Propheten gesagt, lass sie scheiden und dann heirate du Zainab bint Jahsh. Weil normalerweise, wenn es dein Sohn ist, dann darfst du die Ehefrau gar nicht heiraten. Aber damit Allah Azza aus seiner Weisheit und zeigt, dass Adoption verboten ist, hat er gesagt, ja, Herr Muhammad, heirate Zainab bint Jahsh, obwohl er normalerweise nicht heiraten würde, wenn Zayd sein Sohn wäre. Weil Zayd hat sich scheiden lassen, Zainab ist jetzt frei, er darf sie nicht heiraten, aber weil Adoption verboten ist, hat der Prophet daraufhin sallallahu alaihi wasallam Zainab bint Jahsh geheiratet. Und leider in unserer aktuellen Gesellschaft gibt es diese, oder nicht alle halten sich an all diese Verbote. Wie viele Situationen kennen wir, wo man sagt, dass der Vater die Töchter oder eine Tochter der eigenen Frau mit ihr Al-Fahisha begangen hat. Aus dem Grund, weil Allah Azza wa Jal hat in dieser Ayah, die ich vorhin leider vergessen habe vorzulesen, alle Verbote aufgezählt, die man nicht machen dürfte. Aber weil unsere muslimischen Brüder und Schwestern sich kaum mit der Religion beschäftigen und kaum die Grundsätze, die Basics kennengelernt haben und von der Religion sich weit entfernt haben, machen sie ohne mit der Wimper zu zucken die ganzen Verbote. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte auch, er sagt, und solange, wenn es in einem Volk Zina offenkundig betrieben wird, dann wird Allah azza wa jalla dieses eine Volk mit At-Ta'un bestrafen, mit allen Krankheiten, schlimmen Krankheiten, die man kennt. Ta'un ist eine bestimmte Krankheit, also Krankheiten, die schlimm sind. Und Al-Awja', alle Schmerzensarten, die du dir vorstellen kannst, Wal-Asqam, Oder andere Krankheiten, die nicht vorher bekannt waren. Und das sehen wir aktuell. Jede Art von Grippen, die es gibt, von einem Vogel, von einem Schwein, von einer Kuh, von keine Ahnung was für Vogel, es gibt die aktuell sogar die Vogelgrippe überall in Deutschland. Also Sachen, die vorher gar nicht bekannt sind, oder irgendwelche Nierenkrankheiten oder Krebs oder Sachen. Das heißt, Allah Azza wa Jal bestraft uns. Warum? Weil wir diese Grundsätze in der Religion komplett vernachlässigt haben. Der vierte Punkt ist Ummuz Zawja, die Mutter der eigenen Ehefrau. Oder der Mutter der Ehefrau. Also jeder, alles was mit Mutter anfängt, ist verboten. Wie Allah Azza wa Jal auch gesagt hat, wa ummahatu nisaikum, und die Mütter eure Frauen. Er hat sie komplett in einem Satz komplett verallgemeinert.
كذلك أم الزوجة وأم أمها كل ما تطلع وأم أمها
Also أم الزوجة ist die Mutter der Ehefrau und die أم الزوجة die Mutter der Mutter der Ehefrau. نعم also die Mutter der Oma. Ich habe nur Oma in die Mutter der Ehefrau hätte ich Oma sagen sollen. Aber die Mutter der Oma ebenfalls. Jetzt warten wir ganz kurz. Bintu Zawja tuhram bidukhul. Das heißt im Endeffekt, wenn du eine Frau heiraten willst und sie hat eine Tochter und du hast den Vertrag, den Ehevertrag bereits abgeschlossen, das heißt dem Scheich mal nochmal, aber du hast noch mit ihr keinen Geschlechtsverkehr gemacht, dann darfst du ihre Tochter letztlich heiraten, wenn du sie aus irgendwelchen Gründen nicht geheiratet hast. Also wenn du die Ehefrau nicht geheiratet hast oder die Frau ist verstorben, dann darfst du die Tochter heiraten. Und diese Tochter der Ehefrau, die nicht von dir ist, das heißt, die Ehefrau hat vielleicht vorher eine andere Ehe gehabt und die hat eine Tochter gehabt und die heißt im Arabischen Arabibe. Stieftochter. Ja, genau. Das ist die Arabibe ist die Stieftochter. Das heißt, ihr habt eine Grundregel, die sagt, Ad-Dukhulu bil Ummahat, wenn ihr Geschlechtsverkehr mit den Ehefrauen habt, Yuhramul Banat, dann sind ihre Töchter verboten. Das ist die globale Grundregel, die wir uns merken müssen. Ein weiterer Punkt, der hier ebenfalls wichtig ist, es ist verboten für eine Frau, der Ehemann ihrer Mutter und der Ehemann ihrer eigenen Tochter und der Sohn der Ehefrau und der Vater der Ehefrau. Das ist das unsere Regel.
نوع ثالث مهم جدا بس محتاج تفصيل، وقلنا المحرمات بالرضاع بسبب الرضاع، وده نرجئه لدرس قابل لأن الرضاع محتاج لتفصيل محتاج لوقت، فإن قدر البقاء وكان لقاء نتكلم عن المحرمات بسبب الرضاع، المحرمات بسبب الرضاع. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم. في أسئلة وردت إيه؟ أنت لكن في سؤال جالنا عبر الخاص، كان الدرس الماضي حسام سألني أثناء الترجمة عن قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تنكح الأيم حتى تستأمر والبكر حتى تستأذن، فكان بيسأل عن الفرق بين تستأمر وبين تستأذن، وأجبته في عجالة كده وبترجم، ثم جاءني السؤال عبر الخاص أيضا، الفارق بين الأيم وهي السيب التي سبق لها الزواج وكذلك البكر أن السيب لابد أن تصرح بالقبول، معنى تستأمر يعني تتكلم تقول أنا عاوزاه أو مش عاوزاه، إنما البكر يكفينا أنها تسكت فصماتها رضا وموافقة، فالبنت تستأذن يا بنت إيه رأيك، فتروح ضحكة وسكتة خلاص يلا يا ابني نزوجك، إنما السيب لا ما ينفعش اسكت لازم تعلن، يعني مثلا عندي بنت سبق لها الزواج تمام كده، ومات زوجها أو طلقت أو كذا، ثم تقدم لها آخر، لما أجي أسألها عنه لازم أسمع منها الموافقة، ما ينفعش الصمت، لأنها سبق لها الزواج، بخلاف البكر. البكر لا، البكر إيه يكفينا صماتها، فصماتها موافقة. يبقى إذا تستأمر يعني لابد أن تصرح بالقبول، تتكلم، إنما البكر تستأذن فقط. إيه رأيك يا بنتي؟ راحت ساكتة كده، خلاص يبقى موافقة، ما دام سكتت يبقى موافقة، بخلاف السيب اللي سبق لها الزواج، يعني هي لا تستحي أن تتكلم في هذا الباب، بخلاف البكر بيبقى حياءها غالب عليها شوية إنها تتكلم. فمعنى تستأمر يعني تصرح بالقبول أو الرفض، أما البكر يكفينا أنها تسكت، فإن سكتت فهذه علامة رضاها عن الزوج فنزوج. في أسئلة يا يونس؟ ما في أسئلة، طيب نكتفي بهذا القدر والسلام.